Reizi Dieva Jēzus, reizi viņš, kas mēs pasaulē. so what you know in names God they call green my guys und wir haben eine Kastat cuz when you still got to get the others in your muscle in ja da ist immer ne go us bin nur rabbi weil hat der Jesus hat sein Leben gefunden sagt er und hat sie dann auch gehabt sie hat sie Mēsar jūs mīļi ir draugi esam šodien šeit, tāpēc, ka kāds mums norādīja uz Jēzus. Kāds mums līdzīgi, kā Jānis teica, redzi Jēzus, redzi pie viņa, tu var dabūt glābi, pie viņa tu var dabūt spēku, pie viņa tu var dabūt mieru. Nāc, Dažādas mūsu katrī viena dzīvē ir bijis. Un dažādi ir bijuši tie cilvēki, kas mums ir uz Jēzu norādījuši. Varbūt tie bija mūsu vecāki. Varbūt mūsu vecvecāki. Varbūt kāds mūsu draugs vai pazīme. Varbūt dakteris slimnīcā. Un gadās arī kāda cilvēka nāk uz baznīcu. Zīvniece vai pareģotāji kādā salonā viņam ir teikusi, vienīgais, kas tevi spēja glābties Dievs, ej, Kristies, un to var draudz soci. Dažādi ir tie ceļi, un tomēr vienmēr ir kāds, kas mums parāda ceļi pie Jēzus. Un nu, mācekļi dodas ceļā un seko Jēzus. Neatskrīdīs un šorīt tēm, par ko es piepārīju, sekot cilvēku pilsētā, cauri ielā. Bet tomēr viņi to dara. Un Jēzus apstājas, atgriežas pret viņiem un vaicā viņiem, ko jūs meklējat. Mīļa brāļa, mīļas māsas, Ko jūs meklējat? Kāpēc tu šodien esi šeit? Ko tu vēlies no Jēzus? Kungs, mans bērns ir slims. Es izlūdzos tev dziedināšanu priekšī. Kungs, es esmu bez darba. Es vēlos lūgt tev, lai tu palīdzi man atrastā. Kungs, manas sienas, man ir smagi slīgi, palīdzi viņai. Daudz un dažādi dzīves problēma, arī mēs šodien ar jums celsim priekšā Kristu lielajā draudzes lūgšanā. Tad, kad satiekam slavenības, parasti, ko mēs vēlamies, ir autogrāfa. Būt viņa stūmā, uztaisīt bildi ar viņu, lai pēc tam citu priekšā varētu paspīdēt, ar ko tu esi bijis kopā. Taču ar Jēzu, mīļa draugi, viss ir savādā. Ko jūs meklējat, Jēzus vaicā? Un mācēti viņam atbildu, rabī, kur tu māji? Viņa vēlas sekot Jēzu un redzēt, kur viņš mīja. Tas nav tik vienkārši, kā mums izklausās. Ir Jēzus mājā, tas nozīmē, iet viņa dzīvē. Vēl vairāk ieiet pie Jēzus nozīmē vienlaicīgi arī atļaut Jēzu ienākt pie mums. Nav jau slikti vienmēr nākt pie Jēzus Taču dabūt svētīgāk ir vēlēties būt kopā ar Jēzu. Vēlēties būt tur, kur viņš mājo, un ļaut viņam ienākt mūsu dzīvē. Tad Jēzus ienāk kāda dzīvē, tas pārmaiņa. Jo Jēzus nes sev līdzi pārmaiņas. Jēzus nes sev līdzi to, kas liek mums izmainīt mūsu dzīves gāju. Mēs redzam, ka mācīt pēc sarunas dienas garumā ar Jēzu, lai jau nekur nevienā evaņģēlijā nerakstīts par ko viņu visu dienu runāja. Mācekļi ir gatavi mainīt savu dzīvi. Ir gatavi mainīt to ļoti radikāli pa 180 grādiem pretējā virzienā. Un tas liek viņa draudz šajā rītā atkal vajadzāt mums, ko tu esi gatavs mainīt savā dzīvi. Pēc sastapšanās ar Jēzu, pēc būšanas kopā ar viņu. Vai tev sastapšanās ar Jēzu ir tikai kāda pīklājīga rokas paspiešana teikt, vai zini Jēzu, šodien ārā augsts laiks tev ir savs? Ja arī šai sastapšanās, šai tikšanās reizē, ir tālējošas sekas tavā dzīvē. Jēzus saka mācekļiem, nāciet un redzēsiet. Un tie aiziet ar viņu un redz, kur viņš mājo. Un redz un pavadu veselu dienu kopā ar viņu. Arī mums, mīļie draugi, Jēzus atbild šo jautājumu, un arī mūs viņš atved uz turieni, kur viņš māja. Šeit, kur mēs ar jums šodien esam. Šeit ir tā vieta, kur Jēzus ar mums vēlas satikties. Šeit ir tā vieta, kur viņš vēlas pavadīt kopā ar mums laiku. Šeit ir tā vieta, kur maizē un vīnā Viņš ienāks mūsu dzīvē, neklēdams un nesdams pārmaiņas. Pārmaiņas mūsu katra ikviena dzīve. Un tad no vairs atliek tikai jautājums, kādi mēs būsim pēc satikšanās ar Jēzu. Kādi šodien viņa brāļu māsas iziesim no šeitienas ārā, kas būs mainījies mūsos un kādas būs mūsu jūtas un sajūtas. Mācekļi izlido uz spārniem no Jēzus. Viņi traucas rojā uz mājā cilvēkiem, kas viņiem ir svarīgi. Mēs redzam Andrejas dodas pūdari pie sava brāļa Pētera un saka, Pēteri, mēs esam atraduši Mesiju. Mēs esam atraduši glābēju. To, kur tik ilgi meklējām. To, kur tik ilgi meklējām. Un viņš ņem un ved savu brāli. Vai arī tu, mīļais brāļam, mīļā māsa, esi gatavs no šodienas šeit toties ārā Dievas pārmaiņas. Viņa prieka un mīlestības pacelts un lidot pie cilvēkiem, kas tev ir svarīgi un aicināt un vest viņus pie Jēzus. Jo tieši to Jēzus vēlas bija darot. Tieši tās ir mācekļa aicinājums un mācekļa dzīves jēga un būtība vest cilvēkus pie Jēzus. Tas nav tikai viena mācītāja uzdevums, tas ir katra no mums. Ar savu stāvu, ar savu dzīvesveidu paust to, cik daudz Kristus man ir devis. Un neslēpt to, bet rādīt to citiem. Ves citus pie Jēzus. Un tā, mīļie draugi, vēl pēdējā lieta, ko šajā rakstvietā šodien varam ieraudzīt, ir tā, ka šīs attiecības ir divpusējas. Nav tā, ka ir tikai mācekļi aktīvie, kuri seko rīcībā pasīvajam Jēzum. Jēzus atrodas tirgus laukumā un Jānis viņu ierauga un mācekļi. Nedaudz Viņš atrodas tāpēc, lai meklētu savus mācekļus. Jēzus meklē tevi. Un viņš tevi atradis. Viņš ir atradis tevi un atradis šodien uz tikšanos ar sevi. Uz būšanu kopā. Uz mīlestību. Žēlastības un miera sadraudzība visas dzīves karu. Kristus tevi pazīst. Kristus tevi sauc vārdā. Kristus aicina tevi dzīvot kopīgā ar viņu un būt ar viņu mācību. Iet un aicinā